Gepliyer Azatlyk Radiosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Hormatly dinleyijiler, uzulky tutsuglaryň aýrylmadyklary tagma saatly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Daşugly begenç 3 ýyl mundan ozal türmeden azatlyga çykandan bäri henizi çenli işe ýerleşip bilmeýän kösünýändigini, hukuk goraýjylar tarapyndan häýalyşyny her hili kemsetmeleri sezewar edilýändigini gurrun berdi. 40 yaşlarınak begenç Azatlyk Radiosu bilen habarlaşyp 2013-nji ýylda ýylan edilen günä geçişlikde türmeden boşadylsa da türkmen häkimetleriniň özüne henidim gara donlygynyň bir hökmüne garaýandygyny aýdýar. İşe yerleşmek mümkün däl. 3 ýylyň dowamyny Daşugul welaýaty boýunça arda bilen ýüz tutmadyk ýerim galmady. Aşgabatdaky guruluşyk firmalar hem türmede bolup gelenim üçin işi almaýarlar. Men etmişim üçin kesitlenen cizan çeksem de resmilerin gözünü henidim gara tagmalynyň bir bolup durýan dip ugurluk aýplamasy bilen 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen begenç gurrun berdi. Begenç işe yerleşmek kıyınçılıkları ile birlikte yerli hukuk koruyucu idarelerinin işgarlarının doğamlı kemsitmelerinin hem ezir çekeyenliğine aydiyar. Ol özünün ve türmeden boşap gelen beylik yaşayıcıların her ay polisiya varıp hasaba durmalıgını şeyle de yaşayan sevitinle ne hilidir bir cinayet olsa polisiya soruğa çağırlayanlığını gurrun verdi. Olur polisiya fahiş suyugunup kemsedip hamana yangy jinayetin üstünü tutun ýal edip gürleşýärler. Biziň hökümetimiz bir gezek büdüresiň elmidamada depelap gelýär. Bu çykgynsyzlyk sebäpli täzeden jinayeti baş goşýanlarym az däl diýip begenç Azatlyk radiosuna zeýrenni. Türkmenistanyň her ýyl ýylan edilýän günä geçişlikleriniň netijesinde begenç ýaly azatlyga çykýan ýüzlerçe we müňlerçe türkmenistanly bar. Her amnistiýanyň öň ýanyna prezident Berdimuhammedow uzulky tutsaglaryň jemgyýete goşulmagy, iş bilen üpçün edilmegi üçin gerekli işlere amal etmeliligini tapşyrsa da, ýerli synçylar bu görkezmeleriň durmuşa geçirilmeýändigini nygtyýarlar. Türkmen türmelerinden boşap gelenlerin ençemesinin ıkvallarını goloydun bilen aşıvatli Aman Murat Bugayev, yukarı dereceli hükümet emeldarlarının, uzulku tutsuğların ıkvalları bilen bağlılıktaki tavşırıklarının dine gurrun derecesine ya da kağıt yüzününe galyanlığına idiyar.
Yani iş vüriyeme, söz vüriyeme, iş yüzününe şeyle hareket edilen ok, onu etmeyim isteyen oklar, sebebi adamları kara zor etmek bir hazırki Türkmen cemiyetinin yörgüllü siyaseti.
Sözümüzün ahirini bellesek, Türkmenistan Sivit'te ilatın can başına in köp tutsuglu yurt hasap ediliyar.